پیارے دوست جناب شیخ لیاقت علی صاحب کی فرمائش تھے، کلام حضرت میاں محمد بخش صاحب دا، سیف الملوک، کیسٹ نمبر 1، ٹپ ٹاپ میوزک، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور دی طرفوں پیش کیتی جا رہی ہے۔ اول حمد ثنا الٰہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دم، رحمت دامی پا خدایا، رحمت دامی پا خدایا، باغ سکا کر ہر اس عجائب باغ اندر آدم دا رخ لایا، معرفت دا میوہ دے کے وا پھلدار خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نیت سنبھالی، جو جو رزق کسے دا کی تس لکھیا کدے نہ ٹالے، لکھ کروڑ تکے بریاں پھر بھیوں پالے، کریم امت دا والی وا، کریم امت دا والی میری شفاعت کردا، جبرائیل جے سچاک نبیاں دا سر کردا، اشتركوا
आप यतीम यतीमा ताई हाथ सिरे ते तरदा
जिस
पले फूल बदे हो मन आवे बास रुमानो
जावे